No niin, Jumala, rauhaa teille kaikille ja siunattua tämän vuoden loppua ja vielä siunatumpaa ensi vuoden alkua. Tuossa penkissä huomasin yhtäkkiä, että on vierähtänyt päivälleen 30 vuotta siitä, kun ensimmäisen kerran vierailin tässä seurakunnassa. Se oli nimittäin vuonna 1980. Uuden vuoden vastaanotto. Silloin me olimme Petri Nurmisen kanssa silloin täällä, tai ei täällä, vaan siellä vanhassa paikassa. Ja on ilo olla teidän keskellänne. Huomasin ilokseni senkin, että suureksi osaksi kasvot on vaihtunut. Sehän on nimittäin aina seurakunnan eteenpäin menoa, jos niin tapahtuu. Jos aina on vaan samat naamat paikalla, niin se on huonompi asia se. Terveisiä tuolta Lahdesta, missä olen Herraa palvellut viime vuodet. Ja täytyy sanoa, että tämä oli vähän hilkulla, että mä pääsin tulemaan tänne. Mä nimittäin kotiuduin sairaalasta vasta jouluksi. Oli veritulppa mulla ja rakas ystäväni Jarkko Nieminen kielsi minua tulemasta tänne, mutta onneksi Jarkko ei ole lääkäri. Lääkäri sanoi, että mene vaan, mutta älä aja. Ja Vesalainen on saanut sitten ajaa reiska 400 kilsaa meiltä tähän. Mutta mennään tähän asiaan. Mä uskon, että mulla on tänään jotain sellaista sanottavaa, mikä on taivaasta ja jota Jumala haluaa juuri tälle yleisölle esiin tuotavaksi tässä kokouksessa. Ja mä luen täältä Jesajan kirjasta hyvin tutun Raamatun kohdan, sieltä 43. luku ja jae 19. Tai voidaan lukea jo 18. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Niin minä teen tien korpeen, virrat erämaahan. Meidän hengellisessä elämässämme on niin, että vanhoilla eväillä ei koskaan voi mennä kovin pitkälle. Vaan me tarvitaan jatkuvasti uutta taivaasta, siihen omat syynsä. Ja Jumala on luvannut tässä selkeästi, katso, minä teen uutta. Ja kun me ollaan tultu tähän uuden vuoden ikään kuin vastaanottotilaisuuteen, niin mä heti alkuun toivoisin, että me jokainen voitaisiin ajatella, että tämä on semmoinen ilta, jolloin Jumala tahtoo ja voi tehdä uutta juuri minussa. Kiitos Jumalalle. Minä olen iloinut eräästä Raamatun kohdasta monasti, kun siellä Johannes Kastaja sanoi, että Jumala voi herättää kivistä lapsia Abrahamille. Ja sitten kun ajattelee joskus omaa hengellistä elämäänsä, niin joskus se tuntuu, että se on vähän kivettynyttä. Niin on valtava tietää, että vaikka me oltaisiin ihan kivettyneitä, niin Jumala voi tehdä siitäkin uutta. Eikö se ole valtava asia? Kiitos Jumalalle. Jumala haluaa, hän sanoo tässä, katso, minä teen uutta. Ja hän oikein sanoo, että älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö, ei tarvitse takertua entiseen epäonnistumisiinsa, eikä puutteisiinsa, eikä mihinkään sellaiseen, mikä siellä takana on. Ei myöskään tarvitse tavallaan niin kuin levätä laakereilla joidenkin vanhojen onnistumiseen päällä. Niistäkin tulee helposti niin nukuttava vuode, että emme pääse enää eteenpäin, kun muistelemme vaan menneitä hyviä aikoja. Mutta Raamattu sanoo, että älä sano, että mikä siinä on, että entiset ajat olivat parempia. Ei ne päivät sen parempia olleet. Koska Jumala haluaa ja tahtoo aina tehdä uutta, niin ei voi olla niin, että entiset ajat on tarkoitettukin olemaan parempia, vaan vanhurskaan polku, synkistyykö se synkistymistään? Ei vaan kirkastuu kirkastumistaan, eikö niin? Kiitos Jumalalle. Niin me näemme, että Jumalan tarkoitus ei suinkaan ole se, että hengellinen elämämme jotenkin latistuu latistumistaan, vaan että se puhkee yhä väkevämpään kukkaan. Kiitos Jumalalle. Ja juuri tänä päivänä Jumala tahtoo sitä tehdä meidän keskellämme. Me tarvitsemme jatkuvasti uutta hengellisessä elämässämme. Jeesus sanoi aikanaan sille syykkärin kaivon naiselle, että joka juo tätä vettä, jota minä hänelle annan, se vesi tulee hänessä lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Lähdevedessä on se ero verrattuna järviveteen, että se on joka hetki uutta. Kiitos Jumalalle, se kumpuaa sieltä jostain maan uumenista ja se on aina tuoretta ja aina uutta ja aina virvoittavaa. Ja se perustuu siihen, että se liikkuu se vesi siellä. Hebreaksi elävä vesi, maim hayim, se itse asiassa tarkoittaa juuri vettä, joka kumpuaa lähteestä. Kiitos Jumalalle. Ja Jumala haluaa, että me olemme lähdeihmisiä, eikä suinkaan, että sisäinen ihmisemme olisi jonkunlainen lätäkkö, missä kyllä voi sanoa olevan vettä, mutta se ei ole enää tuoretta. Jumala haluaa antaa tuoretta. Uutta voi saada aikaa vain itse Jumala. Se on sellainen asia, että meidän on mahdoton itsellemme tehdä jotain uutta sellaista, mikä olisi taivaasta. Joskus me joudumme melko matalaankin olotilaan hengellisesti, mutta mä kiitän Jumalaa siitä, että se ei ole mikään este Jumalalle toimia. Ei minkäänlainen, vaikka olisit kuin huonossa hengellisessä tilassa tänään, ei se torpedoi sitä mahdollisuutta, että Jumala voisi tehdä jotakin tänään sinun elämässäsi. Sillä Herra on tullut nimenomaan sellaisia ihmisiä varten, jotka tarvitsevat jotakin. Kiitos Jumalalle. Me tuon Tapanin kanssa ollaan jonkun verran kuljettu yhdessä ja veljellämme on tämä armoitus erikoinen tällä Pyhän Hengen lahjan alueella. Niin joskus juteltiin, mitä tuo tunnettu helluntai patriarkka Wigglesworth sanoi aikanaan. Hän sanoi, että hän ottaa mieluummin työtoverikseen kaverin, joka ei ole täyttynyt Pyhällä Hengellä, mutta joka janoaa sitä, kuin sellaisen, joka on joskus täyttynyt Pyhällä Hengellä, mutta ei enää janoa mitään. Ymmärrättekö, sillä toisella vesi seisoo siellä, mutta toisella on toivoa, että tässä kohta sataa. Kiitos Jumalalle. Eikö hienoa? Nyt on toivoa, että kohta sataa. Uutta voi saada aikaan vain Jumala. Ja mä haluaisin tähän pointtiin nyt ensimmäiseksi kiinnittää oikein huomiota. Ihan omasta elämästä sanoen, minä en ole mikään uskon sankari, vaan kilvottelija, joka yrittää kaikkien ryteikköjen läpi jotenkin päästä taivaaseen. Mutta tähän asti Herra on auttanut. Ja on ollut monta sellaista elämäntilannetta, jolloin ei ole ollut oikeastaan kuin yksi Raamatun kohta, jonka varaan on voinut enää laskea. Ja se on tämä hyvä Raamatun kohta, Filippiläiskirjeen ensimmäinen luku. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Halleluja! Ajattele kerta kaikkiaan sinä, joka etsit oikein semmoista jotain uutta elämääsi, jotain uudistumisen kokemusta, kerta kaikkiaan jotain, mikä on todellista näillä alueilla, niin sinä saat varmasti luottaa siihen, että jos kerran Jumala aloitti hyvän työnsä sinussa, niin ei hän aio jättää sitä kesken. Joskus, mä muistan, oli yhdessä tilanteessa sellainen niin vaikeat aiheet, Onneksi neljä kaveria profetoi mulle etukäteen, että tulee niin vaikeat päivät elämässäsi, ettei ole koskaan ollut. Ja niin myöskin tuli. Ja kuulkaa, siellä tämä oli, mä olin niin lopussa sen kaiken koettelemuksen keskellä, että vain tämä Raamatun kohta enää eli. Ja tämä oli ainoa, mihin voi ikään kuin heittäytyä. Ja mun tuli mieleen, kun mä olin pikku lapsi, mä oon jo niin vanha mies, että minulle lapsena oli ihme sellaiset kuin rullaportaat. Sellaiset oli Stockmannilla Hesassa. Ja me asuttiin siihen aikaan Lohjalla, niin me käytiin aika usein Helsingissäkin. Ja ne oli musta ihmeelliset portaat, kun ei itse asiassa tarvinnut päästä kuin sille alimmalle rapulle. Niin kyllä se hilasi sitten sinne ylös asti, eikö niin? Ja tämä Raamatun kohta on semmoinen alimmainen rappu, johon saa heittäytyä oikein varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut nostaa sinua kohti taivaita, hän aikoo viedä sen työnsä päätökseen, jos vaan sinä tahdot sitä. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Niin tänään heittäydy oikein rullaportaisen alimmalle rapulle. Siihen ei tarvitse nostaa jalkaa yhtään, mutta kun rojahat siihen, niin on olemassa Herra, joka lähtee viemään. Kiitos Jumalalle. Eikö se ole valtavaa? Herra tekee uutta. Erityisesti me tarvitsemme uutta täällä sisäisessä ihmisessämme. Eikö niin? Koska sieltä elämä lähtee, Raamattu sanoo, yli kaiken varjeltavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Kun ihminen uudesti syntyy, niin hän saa uuden luonnon, niin kuin tiedätte varmasti aivan hyvin ja olette sen kokeneetkin. Jopa sellaisen luonnon, jossa on jotain voimaa. Täällä sanotaan näinkin, että toisessa Pietarin kirjassa luetaan vaikka siitä uudesta luomuksesta. Hän on 1:4, toinen Pietari. Hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Kuinka se on jotain tosi makeeta. Jumalallisesta luonnosta. Oi jos seurakunta olisi täynnä sitä, että tämä jumalallinen luonto ihmisissä oikein puhkeisi kukkaan. Tahtoo valitettavan usein puhua tässä vanhan aatun ohdakkeet kukkaan. Ja se tekee seurakuntaelämästäkin vähän hankalampaa. Mutta kuulkaa, kun tämä jumalallinen luonto saa oikein valloittaa meitä, niin se on jotain, mikä tuoksuukin hyvälle. Kiitos Jumalalle. Ja se on voittavaa, tämä jumalallinen luonto, sillä on luonteenaan voittaa, sillä Jumala on voittaja. Eikö niin? Me tarvitsemme tätä sisäisen ihmisen jumalallisen luonnon, vaikka me olemme sen uudesti syntymisessä saaneetkin, niin me tarvitsemme siinä uutta jatkuvasti. Me tarvitsemme sisäisen ihmisen puolesta kokea uudistumista. Toinen korintolaiskirje 5:17, hän sanoo, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus, se mikä vanha on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut. Ja tämmöinen sisäinen ihminen, se on Jumalallekin kallis. Täällä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä sanotaan, luetaanpa näitä sanankohtiakin. Itse asiassa mä mieluumminkin toivoisin, että itse kullekin jäisi nämä Raamatun kohdat mieleen enemmän kuin se, mitä minä niistä sanon. Sillä ne on se ydin ja se leipä. Kiitos Jumalalle. Niin täällä sanotaan näinkin tästä sisäisestä ihmisestä, 1 Pietari 3:4, että se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisen hengen katoamattomuudessa. Tämä on Jumalan silmissä kallis. Kiitos Jumalalle. Jumala on kiinnostunut meidän sisäisestä ihmisestämme. Jumala on kiinnostunut, että siellä tapahtuisi sitä, mitä siellä pitääkin tapahtua. Että sillä alueella tapahtuisi tätä uudistumista, josta toinen Korintolaiskirje 4 ja 16 sanoo, sen tähden me emme lannistu. Halleluja. Ei kai vaan kukaan ole vielä lannistunut. Sen tähden emme lannistu. Minkä tähden? Vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, meilläkin veritulppa nivusessa tässä on tänne vaan tultu kerta kaikkiaan ja potkuriurat naamat aulussa on yhä syvempiä. Ja joka tavalla voi sanoa, että ulkoinen ihminen siitä, kun 30 vuotta sitten olin täällä ekaa kertaa, niin on vähän muuttunut. Jopa tuo Olavikin on pikkusen kehittynyt, etten sanoisi. Marketta ei tietenkään muuttunut miksikään. Mutta joka tapauksessa niin ulkonainen ihmisemme menehtyy, se on luonnonlaki, sille me emme voi mitään. Mutta sitten sanotaan jotain niin valtavaa, niin sisällinen ihmisemme kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Kuulkaa, Jumala on tarkoittanut ja luvannut tässä joka päivälle uudistumisen. Jos et ole tänään vielä uudistunut, niin vielä on aikaa, kello ei ole 12. Kiitos Jumalalle. Eikö valtava asia? Jumala haluaa uudistaa nimenomaan tätä sisällistä ihmistä. Koska sieltä ne elämävedet kuitenkin sitten virtaavat. Siellä se kaikki tapahtuu. Siellä on kaikki Jumalan tunteminen. Siellä on kaikki se elementit, joita tarvitaan todelliseen antautumiseen Herran seuraamisessa. Siellä on se tuli, jos siellä tulta on. Siellä on kaikki se, mitä hengellisessä elämässä on arvokasta. Se on se, mikä on kallis. Jumalan kasvu edessä. Ei ole kysymys siitä, me saatamme olla niin kuin ilmestyskirjan Efeson seurakunta, että meillä on pitkä ansioluettelo, me saatamme hinautua kokoukseen uskollisemmin kuin kukaan muu, ja palvellakin uskollisemmin ehkä kuin kukaan muu, mutta me voimme silti olla, ja mä puhun ihan omasta kokemuksesta, me voimme silti olla sisäisen ihmisen puolelta ihan lamassa. Me tarvitsemme, kuulkaa, sitä jotain tänne, sitä elämää, kiitos Jumalalle, sitä tuoretta, sitä missä on voimaa, kiitetty olkoon Herran nimi. Miksi sitten, eikö se ole vähän niin erikoinen asia, että jos Jumala on uudesti synnyttänyt meidät ja me ollaan tultu osallisiksi jumalallista luonnosta, niin mä oon vähän tällainen tutkijatyyppi, niin minua kiinnostaa se, että no minkä tähden se ei sit pysy semmosena. Oletteko te ajatelleet sitä? Te, jotka olette väkevästi uskoon tulleita, niin kuin Olavikin tuossa ja näin, niin miksei, no ehkä Olavi on pysynytkin semmosena, mutta minun kohdalla ei ainakaan ole niin. Ja miksi se sitten tahtoo vähän latistua välille ja miksei se ole sitä, mitä se, niin kuin siinä hetkessä, kun oikein sai maistaa, että tässä on nyt jumalalliset voimat liikkeellä ja jumalallinen luonto valtaa täällä sisäisessä maailmassa. Mikä on se seikka, mikä sen sisällisen ihmisen ikään kuin latistaa? Oletteko koskaan tulleet ajatelleeksi? Täällä on muutamia asioita Raamatussa, jotka tästä tietysti puhuu. On tietysti ihan päivänselviä asioita. Esimerkiksi 1 Pietari 2 ja 11 sanoo tällaisen totuuden. Rakkaani, niin kuin outoja ja muukalaisia, minä kehotan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, siis sitä sisäistä ihmistä vastaan. Ja voi sanoa, että lankeemukset ja tappiot synnin alueella vaikuttaa meidän sisäiseen ihmiseen lamaannuttavasti. Se on ihan selvä asia. Tietenkin siitä voidaan nousta, niin kuin Raamattu sanoi, että se itsemästi vanhurskaskin lankeaa, mutta nousee jälleen, että mä nyt tarkoitan, että pitää jäädä sinne. Mutta on ihan selvä asia, että uudistumista tarvitaan sen tähden, että kun ei meistä pyhinkään ole tainnut selvitä silleen. Tosin kerran tapasin yhden veljen, joka sanoi, oli 5 vuotta ollut uskossa, että ei ole kertaakaan tehnyt syntiä sen jälkeen, kun tuli uskoa. Tosin siihen sanoi, että nyt ainakin teit valehtelit. Mutta joka tapauksessa, niin eikö sen kuitenkin niin ole, että ainakin ajatuksien tasolla ja tuolla niin, ja mielenlaatujemme tasolla ja täällä, niin kyllä siellä kaikenlaiset kukat on päässyt valitettavasti välillä kukkimaan. Ja se kaikki vaikuttaa siihen sisälliseen ihmiseen, josta syystä me tarvitsemme jatkuvaa uudistumista, eikö niin? Kiitos Jumalalle. Ei se tarkoita, että täytyy olla lähtenyt kokonaan luopunaan Herrasta ja on jossain tuolla tuhlaajapojan tiellä, vaan joka tappiokin jättää oman jälkensä. Mutta kiitos Jumalalle, Jumala korjaa nämä jäljet jopa paremmaksi kuin mitä ne oli ennen, sillä uudistuminen merkitsee ei vain palauttamista entiseen, vaan jopa että hän tekee vielä parempaa kuin mitä se aiemmin oli. Kiitos Jumalalle. Sitten myöskin on se ongelma, että kun meillä on niin uusi kuin vanhakin ihminen, niin voisiko sanoa näin, että kun uusi ja vanha ihminen kanssa käyvät keskenään, jokainenhan, tästä Galattalaiskirjeessä puhutaan paljon, että henki sotii lihaa vastaan ja päinvastoin. Kun tätä kanssakäymistä käydään, kun vanha ihminen ja uusi ihminen joutuu ikään kuin asumaan saman katon alla, niin siellä väkisinkin, jos ei ole aina ihan taivaallisissa, niin se vanha ihminen saa tuotua sinne sisälliseen maailmaan myöskin omaa latistavaa vaikutustansa, vaikkei mitään nimenomaisia näkyviä lankeemuksiakaan tapahtuisi. Ja siksikin me tarvitsemme uudistusta, eikö niin? Kiitos Jumalalle. Siellä Efesolaiskirje just puhuu tästä asiasta tässä valossa, kun se sanoo Efesolaisten 4:22, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaellisitte, joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä. Siinä se on. Kiitos Jumalalle. Tämän vanhan ihmisen tähden, joka kuitenkin aina tekee omaa työtään siellä, niin meidän tulee päästä uudistumaan mielemme hengeltä, ei vain jotenkin tavoiltamme tai teoiltamme, vaan mielemme hengeltä. Kiitos Jumalalle. Edelleen tämä maailma vaikuttaa, jos sen kanssa kauheasti seurustelee. Jaakobin kirjeessä sanotaan, että puhdas ja tahraton Jumalan palvelusta on Jaakob 1:27. Jumalan ja isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä, heidän ahdistuksessaan se on yksi puoli, ja toinen on, ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Ja kyllä tämä maailma on niin täynnä erilaisia asioita. Esimerkiksi me saatamme turtua pahuuteen, kun me joudumme näkemään sitä niin paljon, että me menetämme semmoisen herkkyyden sisäisessä maailmassa ihan sen tähden, että me ollaan jouduttu näkemään niin paljon tämän maailman pahuutta, eikö niin? Ja jälleen tästäkin syystä me tarvitsemme sisäisen ihmisen uudistusta, että se pysyisi sellaisena ikään kuin Jumalaan päin kääntyneenä ja tuoreena ja vetreenä. Jumala tekee meidän sisäisen ihmisemme kannalta uutta, ainakin sillä tavalla, että hän tekee sitä Golgatan veren kautta. Otetaanpas tästä Filippiläisten 3:13-14. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä rienän kohti päämäärää. Voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Jos nyt me tuossa Tapaninkin kanssa tästä aiheesta vähän keskusteltiin matkalla, kun Tapani sanoi oikein hyvin, että uskova ei tarvi, hänellä ei ole menneisyyttä. Siis meidän sisäistä ihmistämme rasittaa, jos me kannamme menneisyyden tappioita täällä sisäisessä maailmassa. Se tuo omaa happamme makuunsa siihen, ja vähäinenkin hapatus hapattaa koko taikinan, sanotaan sanassa. Niin me tarvitsemme päästä siihen olotilaan, että ihan täysin pääsee nollaantumaan sen entisen kanssa. Ja voi täysin unohtaa sen, mikä on takana. Ja päästä siihen, että oikein täydellä vapaudella ja riemulla purottautuu eteenpäin kohti voittopalkintoa. Ja mikä se antaa luvan unohtaa, onko jotain, että ihan laillisesti Jumalankin mielestä saamme unohtaa sen, mikä on takana. Kyllä on. Jeesuksen veri antaa jumalallisen oikeuden unohtaa sen, mikä on takana. Kiitos Jumalalle. Sen tähden, että Jumala sanoi, että tämä on uusi liitto, jonka minä teen heidän kanssansa. Minä kirjoitan lakini heidän sydämiinsä ja heidän syntejänsä ja rikkomuksinsa en minä enää muista. Kiitos Jumalalle. Ja eikö Jumala halua, me ollaan samanlaisia kuin hänkin. Kiitos Jumalalle. Miksei Jumala niitä muista? Koska Jeesuksen veri on puhdistanut kaikesta synnistä. Niin ne puhdistetaan niin selkeästi ja peruuttamattomasti ja syvästi, että Jumala ei edes muista koko asiaa. Se on jotain valtavaa. Se on jotain valtavaa. Kuulkaa, mä oon nähnyt murhamiesten kokevan tämän. Se on jotain valtavaa. Tulee mieleen yksi Pavel Tkachuk tuolta vankila numero 5 muistaakseni Uralin takaa Nizhny Tagilin kaupungissa. 2 murhaa takana. Hän istui pitkää kakkua siellä venäläisessä vankilassa. Ne ei ole mitään ihan samanlaisia kuin täällä. Kummissakin on käynyt vierailemassa kyllä. Ja silloin 80-luvun lopulla, kun tuli tämä niin sanottu perestroikka, niin tuli luvalliseksi jakaa raamattuja vankiloissa. Ja Pavelille tuli sitten se tilaisuus, että hän sai raamatun. Joku ukrainalaiset veljet kävivät siellä niitä jakamassa ja hän lukee sitä raamattua ja nämä valtavat taakat hänen sisäisessä maailmassaan kirpoavat, kuulkaa, kun hän pääsee sisälle evankeliumiin, Golgatan veren voimaan ja käsittää, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, myös niistä murhista, kaikesta synnistä. Ja Pavel pääsi sellaiseen riemuun, että hän rupesi saarnaamaan siinä vankilassa evankeliumia, ja kuulkaa, ihmisiä rupesi tulee uskoon siellä, ja siellä syntyi siinä vankilassa seurakunta, ja pojat hitsas pellistä kaste altaankin, ja siviilipuolelta tuli jotkut saarnaajat sitten kastamaan niitä uskoon tulleita. Ja sitten tuli sellainen päivä tuon veljen elämässä, että hyvän käytöksen tähden siellä sitten ilmoitettiin, että veli pääsisi nyt sitten ehdonalaiseen. Niin kuulkaa, arvatkaa, mitä tämä mies sanoo. Hän sanoi, että ei mua siviilissä kukaan odota. Muuta kuin vihaiset ihmiset. Et mä jään mieluummin tänne. Nämä miehet tarvii mua enemmän. Kuulkaa, jotain valtavaa oli tapahtunut. Unohtaan sen, mikä on takana. Mikä antoi voiman unohtaa? Mikä antoi voiman täysin vapautua menneestä? Jeesuksen veri. Sen kanssa pitää tehdä myös jotakin. Raamattu sanoi ja Jeesus sanoi, että uskokaa evankeliumiin. Kuulkaa, ei se aina tule sillä lailla, että me tuossa alttarilla tuomme asiat ja sitten Eskola tai Kankare rukoilee väkevästi teidän puolesta ja sitten siihen ne kirpoo. Kyllä siihen evankeliumiin pitää uskoa kanssa, eikä vaan kävästä alttarilla. Ne on kaksi vähän eri asiaa. Evankeliumi on julistettu sana ja siihen pitää uskoa. Pitää uskoa, että Jeesuksen veri puhdistaa kaikista synnistä. Pitää uskoa, että se on sovittanut jo sinun syntisi. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Ja että sen veren tähden sinulla on oikeus ja lupa unohtaa se, mikä on takana. Halleluja. Ja kurottautua eteenpäin ihan riemullisesti kohti voittopalkintoa. Joku mäkikotka konsana ottaa oikein kunnon etunoja. Halleluja. Tosin kokkolalaiset ei taida ymmärtää mäkihypystä paljon, mutta näin lahtelaisiin verrattuna tarkoitan. Okei. Jumala tekee tällä tavalla uutta, kun ihminen pääsee siitä. Mä siis ihmetellyt vuosia, että on uskovia valtavat määrät tapaan. Viime vuodet mä oon kiertänyt aika paljon erilaisia seurakuntia, helluntaiseurakuntia, vapaaseurakuntia, baptistiseurakuntia, niin tapaa jatkuvasti ihmisiä, jotka kantaa vanhoja juttuja mukana raahaa kerta kaikkiaan, eikä pääse oikein täyteen vapauteen niistä. Ja se on surullista, sillä se estää uudistumisen. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Tulee mieleen, kun oltiin Tynjälän Pentin kanssa tuolla Kankaan päässä pitämässä kokousta, ja Pentti puhalsi oikein väkevän saarnan, ja siellä oli yksi nainen, joka tuli sitten vankkaan synnin tuntoon, ja tuli oikein parahtain esiin ja sanoi, että rukoilkaa minun puolestani, että saisi edes osan synneistään anteeksi. Niin Pentillä oli ilo ilmoittaa, että ei osaa vaan kaikki. Halleluja. Joo. Tämä on tätä veren voimaa. Siihen pitää uskaltaa, siihen pitää heittäytyä. Se on se rullaportaiden alirappu, mihin pitää todella oikein rysähtää kunnolla, kiitos Jumalalle. Koko luottamuksella, eikä toisella jalalla vaan. Kiitos Herralle. Uudistumista tapahtuu sitten, kun tämä veri puhdistaa, niin myöskin hengen kautta. Henkihän tekee aina uutta. Pyhä henki ei ole sellainen kuin tahkoo jotain vanhaa. Täällä Jeesus sanoi tällä lailla, Johannes 6:63, henki on se, joka eläväksi tekee, ei lihaa mitään hyödytä. Ja tämäkin riemastuttaa minua valtavasti. Kyllä mä ton tiedän, että henki eläväksi tekee, mutta se, että liha ei mitään hyödytä, niin riemastuttaa minua melkein vielä enemmän. Sillä sehän tarkoittaa, että mä en voi tehdä itse mitään. Koska ei se hyödytä mitään. Paitsi sen, että mä tulen Kristuksen tykö, kerron asiani ja sanon, että Herra, mä tarvin tätä eläväksi tekevää. Sitä, mitä Pyhä Henki voi tehdä ja jota mä en itse saa aikaiseksi. Kiitos Jumalalle. Eikö se ole ihana asia? Pyhä Henki tekee eläväksi. Sinä, josta tänään tuntuu, että sun hengen elämäsi on niin kuollutta, niin oikein repeänny jo riemuun. Pyhä Henki tekee eläväksi. Henki on se, joka eläväksi tekee. Ei liha, se on ei Olavi Eskola, se on ei Marketta, se on en minä, ei Tapani, ei Jussi, eikä edes Övermarkin Pasi, joka Lahdessa on kuuluisin Kokkolan baptistiseurakunnan jäsen. Sen tähden, että joka kerta, kun Juhani Paavola todistaa, niin hänet mainitaan. Niin ei edes Pasi tee eläväksi, edes itseänsä, saatika jonkun toisen. Henki se on, joka eläväksi tekee. Kiitos Jumalalle. Ja se on silloin jotain, joka tulee meidän ulkopuolelta. Tämä sisäinen ihminen, kun se on saatu uudistumaan, niin on myöskin toinen alue, joka on sydämelläni. Oikeastaan uskoa, että tämä on tämä profetaalinen osuus jonkun kohdalla täällä tänään. Palvelustyön uudistuminen. Kuulkaa, ei se ole itsestään selvää, että me vuodesta toiseen palvelemme Herraa samalla sydämen innoituksella ja samassa tarkassa hengenjohdatuksessa ja niin edelleen. Palvelustyömmekin tulisi uudistua. En mä tiedä teistä, mutta monasti mä tunnen syvää epäonnistuneisuutta palvelessani Herraa. Ja joskus musta tuntuu, että ei musta ole mihkään. Mä oon kuule sanonut monta kertaa Jumalalle, että ota jo pois, ei musta enää mitään hyötyä. Kaatopaikalle joutua koko tämmönen mies. En tiedä, onko teillä sellaisia olotiloja koskaan. Mulla on. Meidän tulisi olla itse kunkin astioita jaloa käyttöä varten. Toinen Timoteus-kirje kertoo siitä, siellä 2 ja 20 sanoo näin. Mutta suurissa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita. Toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Mä olen täysin vakuuttunut, että Jumala haluaa meidän kaikkien olevan astioita, jaloa käyttöä varten. Kaikki, mikä on Jumalan työtä, on jaloa. Jumalan valtakunnan työssä ei ole halpaa mikään. Sitten jos me keskitytään vaan maallisiin asioihin, se on halpaa käyttöä. Mutta missä ikinä kukaan pienimmässäkään määrin, mutta sydämestään ja Jumalan johdatuksessa ja Jumalan antavassa tehtävässä palvelee Herraa, vaikka se ihmisten silmissä näyttäisi kuin mitättömältä tahansa, niin se on jaloa käyttöä. Kiitos Jumalalle. Se aina vaatii sen, että Jumala on päässyt oikein pyhittämään sen tehtävän ja työn ja kutsumaan ja asettamaan ja johdattamaan siihen. Kiitos Jumalalle. Joku voi ajatella, että tämä koskee vain lähetyssaarnaajia ja pastoreita ja vanhemmistoveliä ja evankelistoja. Mun tulee mieleen tuolta Porista eräs veli. Raamattu nimittäin sanoi, että se mitä Jumala eniten odottaa on uskollisuus. Eikö näin ole? Siellä oli yksi Markku Kirvesoja niminen veli. Hänen tehtävänsä oli, siihen aikaan äänitettiin kasetille. C-kasetille, nythän tehdään lähinnä CD-tä kai, tai onko jo teillä MP3-set käytössä, en tiedä, tai voi olla molemmat. No silloin oli kasetit ja se Markku, en mä ikäänä nähnyt semmoista antautuneisuutta ja sellaista paneutumista ja sellaista pyhittäytymistä johonkin tehtävään ja sellaista uskollisuutta. Yhtä aikaan, kun veljemme Harri Lampinen asui vielä Jyväskylässä, niin hän sanoi, että Poriin on kiva tulla, kun ensin on Pomarkku ja sitten on Noormarkku ja sitten on Sörmarkku. Ja kun tulee perille rukoushuoneelle, niin siellä odottaa kasettimarkku. Ne on jotain, mikä ei muutu. Kiitos Jumala. Nämä olivat kaikki yhtä vankasti aina paikallaan. Joo, siis te ette voi kuvitella, miten se siunaa mua. Tämä veljen muisto, hän sairastui sitten haimasyöpään ja muutti taivaan kotiin suhteellisen nuorena, taikka semmoisena vähän yli viisikymppisenä. Mutta se palvelustyö siunaa mua tänä päivänä ehkä enemmän kuin kenenkään muun ihmisen. Ja kuitenkin ei sitä mainita missään ristinvoiton palstoilla eikä missään muissa isoissa yhteyksissä. Mutta siinä oli jotain niin taivaallista, että sitä ei voi koskaan unohtaa. Niin siksi vaan haluan sanoa, että palvelit millä kohtaa hyvänsä, mutta jos olet saanut palvelustehtäväsi Jumalalta, niin se on ensinkin jaloa käyttöä. Älä väheksy sitä. Joskus me epäonnistumme sen tähden, että me emme ole lähteneet siihen työhön, mihin Jumala on kutsunut. Onkohan ketään sellaista tänään täällä? Tulee mieleeni eräs kaveri Raamatun päivillä. Nämä kivoja poikia nämä Raamatun pojat, kun ne oli niin inhimillisiä. Joonalle amittain pojalle tuli tämä Herran sana, nouse, mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sitä vastaan. Niinive oli siellä, missä nykyinen Irak, Pohjois-Irak, siellä ihan samanlaista porukkaa kuin nytkin. Jos olisi ollut pommeja, niin silloin niin ne olisi paukkunut joka päivä. Ne oli kurkuleikkaajia kaikki. Raamattukin sanoi, että pakanoista julmimmat asuvat siellä Niiniveessä. Ja nyt Joona saa aika epämiellyttävän tehtävän mennä sinne Niiniveen. Eikä siinä kaikki saarnata siellä vielä. Eikä siinäkään kaikki, vaan saarnata sitä vastaan. Joonan mielestä tämä oli liian vaikeaa. Ja hän sanoi Jumalalle, tai ei hän oikeastaan sano Jumalalle mitä, vaan Joona nousi paetaksensa Tarsiiseen Herran kasvojen edestä. Hän lähti pakomatkalle siitä tehtävästä, johon hänet oli kutsuttu, hän käänsi sille selkänsä. Tarsis oli lännessä Israelista katsellen, kun Niinive oli idässä. Eli täysin päinvastaiseen suuntaan lähtee menemään. Mutta Jumala, hallelujaa, ei näin helpolla miestä päästänyt. Mitenkään puuttumatta näihin välivaiheisiin, niin monta kertaa on murtunut tämän sanan edessä, kun sitten sanotaan kolmannessa luvussa. Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana. Nouse ja mene Niiniveen. Siihen suureen kaupunkiin saarnaa sille se saarna, jonka minä sinulle puhun. Joonalle tuli toistamiseen. Eikö tämä ole jotain valtavaa? Mies, joka oli missannut, menettänyt tämän mahdollisuutensa palvella Herraa, yhtäkkiä saa toisen mahdollisuuden. Jumala halusi uudistaa hänen palvelukutsunsa. Eikö tämä ole ihana asia? Ja se lopputulos oli niin väkevä, että Jeesus itse päästi suustaan nuo sanat, joita hän ei ole sanonut kenestäkään muusta. Joonan saarnan vaikutuksesta. Joonan saarnan vaikutuksesta. Niinive teki parannuksen. Halleluja. Kuulkaa, kun Jumala lähettää johonkin, ei sitä tarvitse pelätä, vaikka se etukäteen näyttää vähän hankalalta. Voitot siellä vaan odottavat. Kiitos Jumalalle. Mitä vaikeimman näköinen paikka, sen suurempi voitto on odotettavissakin. Halleluja. Joonalle tuli toistamiseen. Minä jotenkin uskon, että täällä on tänään joku, joka syystä tai toisettavaa, mihin Jumala on sinua kutsunut, mutta sinä olet kääntänyt sille selkäsi, etkä tahtonut astua siihen, koska se on näyttänyt hankalalta. Tai ehkä sä oot ollut siinä tehtävässä, mutta vastoinkäymisten vuorten edessä sinä oot kääntynyt pois. Tänään Herran sana tulee sinulle toistamiseen. Herra uudistaa palvelutehtäviä. Kiitos Jumalalle. Herra, kun on kutsussaan uskollinen, musta jotain valtavaa tämä, minkä me tiedämme, että tämä on sovitettu erikoisesti Israeliin, mutta on se sovitettavissa meihinkin. Täällä sanotaan Roomalaisten 11.29, sillä ei Jumala armolahjonsa ja kutsumistansa kadu. Halleluja. Jumala pysyy kutsulleen uskollisena. Voi olla, että menetettyä aikaa ei saa enää paikatuksi, jonka on ikään kuin tuhlannut. Mutta vielä on mahdollinen saada voittoja. Eikä niin, ajatelkaa Simpsonia. Simpsonin kutsu oli selkeä, hän toteutti sitä, hän oli astia jaloa käyttöä varten, mutta eräänä päivänä hän valvomattomuuden tähden menettää otteensa tuohon palvelustyöhönsä, hän menettää voitelunsa. Mutta halleluja, oi että mua siunaa se, kun sana sanoo, että tukka kasvoi jälleen. Eikö ole väkevää? Ja miehellä oli vielä koko elämänsä väkevin voitto edessä. Ja sellainen antautuneisuus, jota ei koko vanhan liiton lehdillä näe monta kertaa. Menkö omakin henki, kunhan vaan Herran tahto tässä nyt toteutuu. Halleluja. Eikö valtavaa? Tukka kasvo uudelleen. Kuule, sinäkin olet voinut joutua erilaisiin kompastuksiin ja vaikeuksiin, ja tuntuu, että ei musta enää mihinkään. Ei varmana ole näin tämä asia. Jumala on uskollinen kutsumisessaan. Joskus me ollaan vaan niin pensistyneet ja menettäneet tulemme ja intomme, että jos me vielä palvelemmekin Herraa, niin se tapahtuu aika lailla rutiinin pohjalta. Ja siinähän ei silloin paljon hedelmää ole. Me tiedämme sen. Täällä Roomalaiskirje 12 ja 11 sanoo näin. Älkää harrastuksessanne olko veltot. Alkukieli sanoo tässä tarkemmin näin. Älkää innossanne olko veltot. Olkaa hengessä palavat. Palvelkaa Herraa. Älkää innossanne olko veltot. Missä on intosi tänään? Onko se vielä mukana? Halleluja, ilman intoa ei tapahdu mitään. Voi että mä muistan, kun mä tulin silloin 30 vuotta sitten tähän seurakuntaan. Kerta kaikkiaan, mikä tuli ja innoitus. Rukoukseenkin, että hänen vanha jääräkin heitti het polvilleen rukoushuoneen porstuassa. Se rukouksen henki oli niin väkevä, että se löi heti siihen. Halleluja. Rantalat muistaa nämä ajat, eikö näin ole? Halleluja. Kuulkaa, ei ne menetettyjä asioita ole. Into. Ilman intoa työstä tulee sellainen rutiinisuoritus. Ja siihen ei sitten Jumala pääse enää mukaan, koska siinä ei ole enää sydäntä. William Booth, tuo pelastusarmeijan perustaja, sanoi aikana, että jos aiot voittaa ja kalastaa sieluja, niin pane ongenkoukkuun syötiksi oma sydämesi. Se oli aika väkevästi sanottu. Siinä se on. Kiitos Jumalalle. Ja siksi, kun jos olemme pensistyneet ja menettäneet tulemme ja intomme, niin meistä tuntuu joskus siltä, että meidän koko tämä Herran palvelisimisemme on mennyt niin kuin pilalle. Mutta mä kiitän Jumalaa, että täällä lukee näin Jeremian kirjan 18. luvussa. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta ja kuului, nouse ja mene alas savenvalajan huoneeseen. Siellä minä annan sinun kuulla sanani. Niin minä menin alas savenvalajan huoneeseen ja katso, hän teki työtä pyöränsä ääressä. Ja kuuntelen nyt. Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle. Sinä, joka koet, että elämässä on mennyt niin paljon pilalle. Ja palvelustyössäsi on mennyt niin paljon pilalle. Täällä puhutaan sinusta. Jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle. Niin kuin savi voi mennä savivalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian. Ei ollut peli menetetty, vaikka meni pilalle, koska Herran kädessä on tehdä uutta. Halleluja, uusi astia. Kiitos Jumalalle. En mä tiedä, onko tämä teistä riemastuttavaa, minusta tämä on. Halleluja. Ja sitten Herra sanoo, Silloin, tai Jeremia, silloin minulle tuli tämä Herran sana, enkö minä voi tehdä teille te Israelin heimo niin kuin tekee tuo savevalaja. Sanoo Herra, katso, niin kuin savi on savevalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni te Israelin heimo. Ja niin sinäkin. Kiitos Jumalalle. Savevalaja ratkaisee asiat. Eihän savi pysty tekemään itsestään mitään. Ainoastaan, että tuodaan savi pöydälle, missä työtä tehdään. Siitä on kysymys. Herra tekee uutta. Mä voin sanoa, että mä oon saanut Herralta suoranaisen käskyyn julistaa tälle seurakunnalle tätä ilosanomaa tänä iltana. Tässä, kun palaamme tuohon tekstiin, josta aloimme, niin sanottiin näin, että katso, minä teen uutta, nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Minä teen tien korpeen ja virrat erämaahan. Ja minua siunaa tässä nämä kaksi sanaa jälleen, erämaa. En minä nyt ajattele virtoja, virrat tekee joka tapauksessa tehtävänsä. Minä ajattelen tämän sanan erämaa. Halleluja, vaikka sinun sisäinen maailmasi ja vaikka sinun palvelutyösi olisi ruti kuiva kuin erämaa. Niin sinne Herra tekee uutta, kun hän tuo virrat. Eikö niin? On suorastaan eduksi, jos sä tunnet olevas käpykuiva tänään. Koska siellä Herra pääsee toimimaan. Ongelma onkin usein, me ei tunnusteta sitä, vaan me pidetään pokkaa yllä ja ollaan yhä olevinaan kauhean hengellisiä. Halleluja, että Herra pystyy nämä kyllä karsimaan. Ajatelkaa, kaksi asiaa tarvittiin, virta ja tie. Virta ja tie. Täällä uudistumisesta puhutaan, ehkä sinua janottaa kuulla nämä sanat, mitä psalmissa 23 sanotaan. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään ja ennen kaikkea virvoittavien vetten tyköhän minut johdattaa. Kuka mahtaa kaivata sitä? Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Halleluja. Kuulkaa, uudistuminen aina merkitsee sitä, että sisäistä ihmistä virvoitetaan, mutta että sitten lähdetään oikealle tielle sen jälkeen. Ja Jumala osoittaa sen tien. Niin sinun hengellisessä, sisäisessä elämässäsi kuin palvelustehtävässäsikin. Sinä tarvitset, että Herra saa osoittaa sinulle tien. Kiitos Jumalalle. Joskus sitä ihan vaan miettii, että mikä neuvoksi, miten tästä pääsisi eteenpäin? Miten pääsisi uudistumaan? Mitä askeleita tässä nyt pitäisi ottaa? Kyllä mä muistan, kun piti täyttyä pyhällä hengellä, kuulkaa, niin esimerkiksi muoksi vaan, niin kyllä nyt ainakin tusinan verran erilaisia neuvoja annettiin, kun mies ei meinannut täyttyä millään. Yksi sanoi, että tunnustat kaikkia syntejä vaan koko ajan, ja niin mä pengoin niitä, kun lanta tunkioo kerta kaikkiaan. Ja sitten toinen sanoi, paastoo ja rukoile, ja sitäkin koetettiin. Ja kolmas sanoi, että menet sen ja sen käsien alle, niin ei sielläkään tapahtunut mitään. Ja neljäs sanoi, että väärä mies, menet tuon miehen käsien alle, niin siellä sitä vasta alkaa tapahtua. Ja neuvoja oli jos jonkunlaisia, kunnes mä kysyin Jumalalta, mitä tässä pitää tehdä. Ja sen jälkeen mä täytyinkin pyhällä hengellä. Kiitos Jumalalle. Oikea tie. Kuulkaa, uudistuminen juuri siinä, että me päästään siihen, että Jumala alkaa elävästi kuljettamaan meitä, niin me tiedetään, että mun pitää ottaa näitä askeleita tässä ja lähteä tähän suuntaan. Hallelujaa. Siellä on ne virrat. Kiitos Jumalalle. Ja kun tämä sitten tapahtuu, niin täällä sanotaan, mä luen vielä lopuksi, ihan luen vaan. Jesaja 44:3. Herran lupaukset, minä vuodatan vedet janoavaisen päälle. Virrat kuivan maan päälle, kuulkaa te käpykuivatkin sielut. jos täällä sattuisi yksikin semmoinen ole. Minä vuodatan vedet janovaisen päälle, virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle, niin että ne kasvavat nurmikossa kuin pajut vesipurojen partaalla. Mikä sanoo, minä olen Herran oma, mikä nimittää itsensä Jaakobin nimellä, mikä piirtää käteensä Herran oma ja ottaa Israelin kunnian nimeksensä. Näin sanoo Herra Israelin kuningas ja sen lunastaja Herra Sebaot, minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa. Kiitos taivaallinen Isä, että olemme olleet sinun sanasi ääressä tänään. Ja Herra, mä kiitän siitä, mitä sinä tahdot tehdä. Herra, ensimmäisten joukossa minä tarvin uudistusta. Jeesus, olen sinun edessäsi tässä. Mutta varmaan täällä voi olla muitakin, Herra, jotka kaipaavat, että uusi rukouksen henki valtaisi oikein sisäisen ihmisen. Ja uusi innoitus Jumalan palvelemiseen valtaisi. Ja oikein semmoinen uusi antautuneisuus Jumalan pyhyyteen ja Herran tahdon noudattamiseen oikein valtaisi meidät, Herra kallis. Ja että sellainen oikein tuli syttyisi, Herra, meidän sisäisessä maailmassamme. Ja me saataisiin kokea oikein sellainen tuoreuden hyökyaalto sisäisessä maailmassamme. Herra, kiitetty olkoon sinun nimesi, että sä oot luvannut aloittamasi työn viedä päätökseen asti. Ja että sä oot luvannut tehdä uutta, jopa joka päivältä uudistaa meitä. Kiitetty olkoon Herra sinun nimesi. Herra, tähän lupaukseen mä nojaudun tänään, että sinä tänäkin päivänä teet uutta, koska sä oot luvannut päivältä uudistaa. Kiitetty olkoon Herra sinun nimesi. Kiitos verenvoimasta, niin että tappiot kärsineet ihmiset saavat tulla sinun tykösi ja jättää tappionsa Golgata veren alle. Ja Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synti puhdistuu niin täydellisesti, että saa unohtaa sen, mikä on takana, ja kurottautua riemullisesti kohti voittopalkintoa. Hallelujaa. Ja kiitos, Pyhä Henki, mitä muuta teet. Ylistetty olkoon sinun nimesi. Tässä kun me ollaan, jos joku haluaa, että sua muistetaan rukouksi, niin voit vaikka kättä kohottaa, niin muistetaan.